Přejeme dobré sobotní dopoledne. Čeští studenti zavolali do vesmíru. No a o čem s německým astronautem na mezinárodní vesmírné stanici mluvili, to se dozvíte také od nás už za pár minut. Probereme taky novinky při transplantaci ledvin. Nedávno jsme vzpomněli 60. výročí první provedené transplantace ledvin v Československu. No a za chvíli budeme mluvit také s českou vědkyní, která studuje kosti kvůli osteoporóze. Na co přišla, řekneme už za malou chvíli hned na začátku pravidelného sobotního vědecko-technologického magazínu Experiment. Zjistila, že tuk v kostní dření u obézních lidí může urychlit stárnutí kmenových buněk a zhoršit vytváření zdravé kostní hmoty. Michála Tencerová z Fyziologického ústavu Akademie věd se teď snaží přijít na to, jak osteoporóze zabránit, nebo jak je alespoň lépe léčit. Za svou práci získala už ocenění talentového programu L'Oréal UNESCO pro ženy ve vědě. No a Michálu Tencerovou teď vítám v našem experimentu na Radiožurnálu. Dobrý den.
Dobrý den.
Vysvětlete nám, jak je možné, že se tuk dostane do kostní dřeně.
Tak človek by si nevedel predstaviť, že môžeme v kostiach mať i tuk, ale opak je pravdou. V kostnej dreni máme totiž kmeňové bunky, ktoré majú schopnosť sa diferencovať na tie špecifické bunky, kostné alebo tukové. A tie sa za určitých fyziologických alebo patofyziologických podmienok pri aktivácii špecifických dráh môžu rôzne ukladať v kostnej dreni. Takže to je ten zdroj, ktorý vlastne nám práve spôsobuje.
A co všechno to pak může způsobit?
Ako som spomínala, naša zdravá kostná dreň obsahuje kmeňové bunky, ktoré majú schopnosť sa viac diferencovať na kostné ako tukové u zdravého človeka. Ale tento proces sa znižuje so stárnutím, osteoporózou, menopauzou žien, ale i možné metabolické poruchy ako obezita, diabetes môžu túto zdravú rovnováhu v kostiach narušiť. Čo vedie k vyššej akumulácii tuku v kostiach na úkor kostných buniek a naše kosti sa tým stávajú náchylnejší na zlomeniny. Tento urýchlený proces starnutia v kostiach a akumulácia v kostiach je cieľom nášho bádania, ako je možné tomu zabrániť alebo aspoň spomaliť rôznymi intervenčnými postupmi a zacieliť proste tú liečbu, aby sa mohli ovplyvniť vlastne títo procesy v kmeňových bunkách.
Povězte, jak máme žít, co máme dělat, jaká dietní opatření nebo léky bychom měli užívat, abychom tomu zabránili, nebo alespoň tady osteoporózu zmírnili?
Tak je to zajímavá otázka, protože tento parametr toho stukovatění kostí jako rizikového faktora a pre náchylnosť na zlomeniny se začalo pozerať pri štúdiách len nedávno a je to i našim cieľom, ktorému sa venujeme v projektu zo spolupráci s klinikmi, čili nefarmologické prístupy ako vyšší pohybová aktivita alebo špeciálna dieta, ktorá je zameraná na nejaké zloženie, či už s obsahom vyšším na vitamín D, omega-3 mastných kyselín, ktoré majú tí protektívne účinky, môže znížiť alebo zvrátiť tento nepriaznivý stav kostnej dreni. K liečiu sa najviac používajú antiresorpčné farmaka, utlmujúce aktivitu buniek k odburávaniu kostnej hmoty. I keď niekto napríklad antidiabetické liečiva používané pri liečbe metabolických ochorení majú negatívny vplyv na kosti. A preto s našim ďalším cieľom je práve pozerať, ako sa vlastne tieto parametre kostní hmoty menia pri týchto liečivách, ako im môžeme zmierniť tie vedľajšie účinky.
Poďte ešte pripomenúť, už ste to zmínila tedy, kdo všechno další, kromě obezních lidí, je k osteoporóze náchylnější? Sú třeba nejaké výraznější rozdíly mezi ženami a muži?
Všeobecne k obudávaniu kostnej hmoty a k tomu narušení štruktúry kostí dochádza v priebehu stárnutia u každého človeka, čo je príčinou tzv. Senilnej osteoporózy. Žiaľ, u žien sa však k tomu pridružuje ešte ďalší faktor, menopauza, kedy dochádza k ukončeniu tvorbu ženských pohlavných hormónov, hlavne estrogénu, a tým pádom u tretiny žien vlastne sa potom vyvinie postmenopauzálna osteoporóza, a čo že nám zvyšuje tým pádom toto riziko nástupu osteoporózy oveľa skôr ako u mužov. Takže nehovorím, že u mužov sa tento proces nedieje, ale vlastne u tých žien ten nástup je rýchlejší a vlastne rapidnejší.
Michála Tencerová z Fyziologického ústavu Akademie věd o osteoporóze, čerstvě oceněná také v talentovém programu L'Oréal UNESCO. Blahopřejeme k těm úspěchům a těšíme se na další výzkumy vašeho bádání. Díky, naslyšenou.
Děkuji a i za pozvání. Naschledanou.
S vámi Radiožurnál. Nejvíc telefonátů do zelené vlny od vás máte společného jmenovatele a takové vlastně tradičního, je to špatné svícení při snížené viditelnosti. Nespolehejte vždy na to, že se vám auto samo rozsvítí správně tak, jak má. Tehle vymoženosti leckdy podlehne, no a denní svícení v mlze to opravdu není to pravé. Přejeme šťastnou cestu a míříme teď dvakrát do vesmíru. Jednak vám představíme nový vesmírný teleskop Jamesa Webba. Toho čeká nové předstartovní testování. To zařízení mimochodem dokáže zachytit i infračervené světlo. No a také budeme do vesmíru volat, respektive tam už Praha volala, konkrétně na Mezinárodní vesmírnou stanici. Čeští žáci a studenti se v týdnu živě z metropole spojili s oběžnou dráhou z ISS. Asi 20 minut mluvili s astronautem, který v době rozhovoru kroužil na palubě zhruba nějakých asi tak 400 kilometrů přímo nad jejich hlavami.
30 vteřin. Poslední vteřiny před spojením. Technického má na starosti Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium v Praze.
Já když jsme se o tom dozvěděli, že to máme realizovat, tak jsem si myslel, že to bude těžší, ale ona je to vlastně klasická videokonference přes Skype.
Učitel David Řehořka sedí v malé režii, na hlavě má sluchátka a na monitoru kontroluje připojení i dění ve vedlejším sále, kde by se měla na velké obrazovce za chvíli objevit Mezinárodní vesmírná stanice.
My vysíláme do Evropské vesmírné agentury, která to přepustila NASA a tato přepustila na ISS, to znamená, že to zpoždění toho, než tady někdo položí otázku a dostane se nám zpátky odpovědi zhruba 30 vteřin.
A už je máme, už je máme.
Povedlo se, v sále si žáci a studenti prohlíží na obrazovce německého astronauta a vědce Matthiase Maurera. Maurer v bežových kalhotách a černém triku s límečkem poletuje před kamerou. Studenti se ho můžou zeptat na dvě otázky. 16-letého Ondřeje zajímalo to, jaký má pobyt v mikrogravitaci vliv na oběh krve a jiné tekutiny v lidském těle. Astronaut si chválí ploší břicho, víc tekutin má ale teď podle svých slov v hlavě. K videopřenosu jsou připojení i studenti z Irska a z Německa. Rádi by si s astronautem povídali dál, po 20 minutách ale přenos s Mezinárodní vesmírnou stanicí končí. Hovor zorganizovala vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury ESA ESRO, popisuje koordinátor Petr Mareš.
Oni tam mají velmi nabitý program, dělají spoustu experimentů, které se koncipují měsíce dopředu, mají velmi podrobný itinerář. Realizujeme vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury pro Českou republiku a z toho plynou nějaké možnosti. Česká republika platí příspěvky do ESI, na oplátku za to dostává nějaké možnosti pro průmysl, pro akademickou sféru nebo pro vzdělávání základní.
Videopřenos sledovala asi 40 středoškoláků z celého Česka, včetně maturanta Marka z Prahy.
Beru to jako velký zážitek, myslím si, že je to úžasné. Když jsem byl malý, tak jsem taky uvažoval, že bych byl jako astronautem a doufám, že se jim i někdy možná stanu.
Poprvé se studenti přímo s vesmírnou stanicí spojili v roce 2017. Tentokrát to bylo podruhé. Další pokus bude podle organizátorů nejspíš zase za několik let. Z Prahy Marie Veselá, Radiožurnál.
To byl Ray Dalton, vy posloucháte pořád tak jako v touto dobu vždy magazín Experiment, pravidelné sobotní vysílání Radiožurnálu. Mezi 9. a 10. je právě věnováno vědecko-technologickým novinkám a my teď zůstaneme ještě jednou u vesmírných projektů. Tentokrát ale nám experti musí ukázat a také překontrolovat teleskop Jamesa Webba, který se chystá na svůj start do vesmíru. Při přípravě na odlet v druhé polovině prosince se totiž zařízení v jednom okamžiku zachvělo. Bylo to velmi příjemné. Odborníci Národního úřadu pro letectví a vesmír se přesto stále těší na snímky z nového dalekohledu, který by měl být co nevidět nad námi.
Uvidíme, jak galaxie vypadaly pár set milionů let po velkém třesku.
Těší se astronomka NASA Jane Rigbyová a v rozhovoru pro americký rozhlas NPR vysvětluje, že Webův infračervený teleskop dokáže zachytit světlo, které putuje vesmírem od jeho počátků. Podle NASA dohlédne až do kojeneckého období vesmíru. Jeho předchůdce Hubbleův teleskop uměl zkoumat jen vesmírnou batolecí éru. Ovšem Hubble nás svými záběry vesmíru, jak se říká, namlsal vědce i laiky. Takhle na jeho první snímky vzpomíná astronom Robert Hurt z Kalifornského technického institutu.
Lidi šíleli nadšením.
jako na nějakém rockovém koncertě.
Webu v dalekohled zachytí infračervené světlo, které pouhým okem nevidíme, proto dohlédne tak daleko a taky skrz prach. To Hubble neumí, jak říká astronomka Nicole Liusová z Cornellovy univerzity.
Na spoustě těch ikonických snímků z Hubbleova teleskopu prach rozptyluje světlo, takže to na pohled vypadá krásně malebně, ale těžko se zkoumá, co je za těmi prašnými oblaky.
Webův dalekohled má primární zrcadlo o průměru 6,5 metru, co do plochy 6x větší než Hubble. Bude v takzvaném Lagrangeově bodě víc než 0,5 milionu kilometrů od Země. Plně funkční by měl být půl roku po startu. Půjde-li všechno hladce, první snímky uvidíme do příštího léta.
Měly by být nádherné. Lidi by z nich měli být úplně paf.
Říká Jane Rigbyová. Dobrých důvodů k těšení není nikdy dost. Helena Berková, Radiožurnál.
Jak jsme slíbili, tak uděláme magazínu Experiment. Budeme vzpomínat na 60. výročí transplantace ledviny v Československu. Vůbec poprvé se tak stalo před těmi 60 lety. No a v Experimentu spouštíme taky nový projekt. V dalších týdnech budeme připomínat 50 let od vzniku Lékařů bez hranic. Do vysílání budeme zvát experty, se kterými probereme jejich zkušenosti z misí, ať už jde o zdravotní sestry, lékaře a nebo jejich další spolupracovníky. A začínáme právě teď. Na humanitárních misích zajišťují dodávky vody, jídla, elektřiny a zdravotnického materiálu a všeho podstatného a důležitého logistici. Bez nich se vlastně pomoc nikdy nedostala tam, kam se dostat má. No a jedním z těch logistiků je také náš další host Zdeněk Miller. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Jste často vůbec ten první, který na místa humanitárních krizí vyráží a přijíždí. Zakládal jste třeba zázemí Lékařů bez hranic v iráckém Tikritu. Dá se nějak stručně říct, co všechno je potřeba udělat?
Je pravda, že jsme jedni z prvních, který vždycky na místo přijíždějí, nicméně ne vždycky jako jenom logistický tým, ale společně i s koordinátorem a s nějakým medikem. A v tom Tikritu konkrétně bylo potřeba udělat vlastně úplně všechno od začátku. Tenkrát byl ten Tikrit dost zdevastovaný, byl tam jediný hotel, kde jsme se ubytovali, ale tam furt padala elektřina, takže třeba uskladňovat léky, které jsme si sebou vezli, bylo dost složitý. No, během prvního týdne se nám podařilo sehnat dům a nějak ho pomalu začít dávat dokupy, aby se mohl stát naší základnou. Scháněli jsme nějaký vhodný sklad, kam bychom mohli uskladit jak ty zdravotnické věci, tak i nezdravotnické, protože jsme si sebou tahali nějaký generátory, nějaký takový pohotovostní latríny, nějaký zásobníky na vodu a takovýhle věci. Takže v těch prvních pár týdnech toho bylo opravdu hodně. Takže jsme pracovali třeba, nevím, 16-18 hodin denně. No ale po, já nevím, 3-4 týdnech jsme mohli říct, že ten projekt je usazený a že se krásně rozběhnout.
Takže tím to pro vás skončilo. Mluvili jsme o Tikritu, když si projedete v hlavě vaše zážitky z těchto misí, tak k jakému zážitku se asi vracíte nejčastěji, nebo co tam zůstalo uloženo jako to z nějakého důvodu asi nejsilnější?
Mám zážitky, nebo taky nejsilnější zážitky asi dva. Jeden je ten pozitivní a to byl právě ten fakt, že se nám podařilo v tak krátké době rozeběhnout ten projekt tak, že ty kolegové, kteří nás potom vystřídali, potom, já nevím, asi měsíci, tak už vlastně přišli ne úplně k hotovýmu, ale k krásně jako běžícímu projektu. Jezdili jsme na 3 nebo na 4 místa, kde byly ty místní vysídlení obyvatele, kteří utekli z území, kde se aktivně válčilo, tak byli usazení v různých nedostavených domech nebo v nějakých uprchlických táborech. Tak tam už jsme měli vlastně vybudovaný naše zázemí, kam naše zdravotnické týmy jezdili s mobilní klinikou a přinášeli zdravotní pomoc těm lidem. No a druhá taková dost negativní věc, nebo taková nejsilnější, bylo právě jedno z těch míst, kam se sváželi ty lidé z celého okolí. Byl to takzvaný transitní kemp, kde vlastně místní ozbrojené složky svážili ty lidi z okolí a tam je lustrovali, co to je vlastně za lidi, jestli nejsou nebezpeční, jestli to není nějaká třeba spící buňka Islámského státu a tak dál. A to místo, myslím, že bylo zatím nejhorší místo na Zemi, který jsem kdy viděl. Představte si, přes, pardon, ještě.
Ne, povídejte, povídejte.
Si 40-stupňový, nebo 40-stupňový vedro, pouštní bouře, všude jako spousta lidí, dokonce děti, dehydrovaní, se tam tak jako byly prostě všude, všude ty ozbrojené složky. Byla to prostě jako nejhorší místo, který jsem tady navštívil.
No. Snažím se to představit, ale myslím, že ani nejbujnější fantazie tu realitu neumí v té hlavě vyvolat. Vy se staráte o bezpečnost lékařů. Kde vám asi hrozilo největší nebezpečí? Bylo to třeba na misi na syrském pomezí nebo někde jinde ještě?
No, ty mise v tomhle území, jako byl Irák a Sýrie, v době, kdy tam vlastně aktivně probíhala ta válka s Islámským státem, nebylo celkově moc bezpečný. Nicméně my jsme se úplně do míst, kde se aktivně bojovalo, nedostávali, protože nemělo být vlastně význam sami sebe ohrožovat naše pacienty. Jo, takže jsme se snažili samozřejmě dostávat co nejblíž k frontové linii. V jednu chvíli od nás ta linie byla asi 5 kilometrů, kdy vlastně už jsme měli postavenou nafukovací nemocnici v takovém území skoro jako nikoho. Asi, já nevím, 3 nebo 5 kilometrů od nás byla nějaká vedlejší vesnice a z ní se vlastně odpalovaly rakety směrem na Mosul. Nicméně rád bych řekl, že i když jsme v takovémhle území, tak stejně vlastně největší nebezpečí tam nebylo být obětí nějakého, já nevím, třeba střelního útoku nebo něčeho takového, ale největší nebezpečí hrozilo z prostého přecházení silnice, protože v Iráku nejsou moc dobrý řidiči a každý tam jezdí dost jako neohleduplně, takže vlastně větší nebezpečí nám hrozilo, že nás si slaví auto.
Ty nepoužíváte žádné zbraně, není to přece jenom ve válečných konfliktech zbytečné riziko?
Naopak, kdybychom totiž měli zbraně v našich zařízeních, tak bychom mohli být nějakou tou válčící stranou považovaný za potenciální hrozbu, a to znamená i cíl. Takže naší strategií vlastně úplně od začátku naší organizace až do dneška je fungování kompletně bez zbraní. Tenhle ten postoj vysvětlíme těm místním bojujícím složkám a oni to respektují. Takže naopak to naše bílé tričko s tím červeným logem je mnohdy, nebo je, se nám vyplácí víc než nějaká neprůstřelná vesta a odbroje, bejt odbrojený.
S logem Lékařů bez hranic vzpomínáme na 50 let vzniku této organizace. Teď byl naším hostem vůbec poprvé v tomto projektu Zdeněk Miller, logistik, který se stará o to, aby všechny mise byly připravené předtím, než začnou fungovat. Hluboká úcta, pane Millere, moc vám děkujeme za váš čas a přejeme klidný víkend a vždycky šťastné návraty z misí. Naslyšenou.
Děkuju, mějte se krásně, naschle.
Magazínu Experiment na Radiožurnálu teď jedna vzpomínka. Od první transplantace ledviny v někdejším Československu uplynulo v tomto týdnu 60 let. Za zákrokem stáli tehdy lékaři z fakultní nemocnice Hradec Králové. I když pacientka po operaci žila pouhých 16 dní, tak pro tuzemské zdravotnictví to byl zásadní zlom. Zjišťovali jsme, jak se transplantace ledviny od té doby posunula a jak by mohla vypadat v budoucnu.
Jsem byla letecky dopravená velmi akutně 16-letá pacientka z Košic. Byla operována na obou stranách a jaksi nebylo možné ledviny zachránit.
Popisuje začátek historického okamžiku pro československé zdravotnictví vedoucí lékařka hemodializačního střediska fakultní nemocnice Hradec Králové Sylvie Dusilová-Sulková. Byl konec listopadu 1961 a její předchůdci udělali to, co do té doby nikdo na našem území.
Ta transplantace jako taková byla z toho vlastního provedení úspěšná, ta ledvina začala fungovat, ale pacientka zemřela na navazující infekční komplikace.
Na tu dobu experimentální zákrok uskutečnili královéhradečtí odborníci jen 7 let poté, co se podobná věc podařila doktorům v americkém Bostonu. Podle ředitele koordinačního střediska transplantací Miloše Adamce to byl opravdu přelomový moment.
Oni byli trošku postaveni v tom Hradci před akutní situací, prostě to museli udělat, aby se vůbec pokusili zachránit. Tehdy ještě nebyla umělá ledvina plně vytvořena. I těch 16 dní prostě byl úspěch.
Od té doby lékaři v Česku udělali zhruba 13,5 tisíce transplantací ledvin. Medicína se v tomto ohledu neuvěřitelně posunula.
Transplantologie je obor, který jako za jeden lidský život udělal neskutečný krok a transplantace ledviny vlastně je poměrně jednoduchý chirurgický výkon, velice rutinní. Na ledvině jsme se všichni učili. Transplantace ledvina dala vlastně základ všem transplantacím.
Z více než 400 transplantací ročně v posledních letech byla naprostá většina od zemřelých dárců. V tomto vidí ředitel koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec do budoucna možnost posunu, ale vývoj může být i jiným směrem.
Asi transplantace zůstanou metodou léčby selhání ledvin, i když je u nás ta čekací doba v průměru kolem roku, což je fantastický. V Německu se čeká na ledvinu 3 roky, jo. Takže asi bych tu budoucnost viděl v tom, že se zkrátí ta doba čekání. Pokud ještě více rozvineme třeba to živé dárcovství, tak ta čísla můžeme navýšit. No a očekáváme, že jednou bude umělá ledvina takové velikosti, že se třeba bude dát implantovat do lidského těla.
Transplantacím nejen ledvin se v Česku věnuje také Pražský institut klinické a experimentální medicíny. Přednosta tamní kliniky transplantační chirurgie Jiří Froněk už před časem pro magazín Experiment mluvil na operačním sále o vizi, že jednou se možná bude využívat genové inženýrství.
Dovedu si představit, že orgány bude možné modifikovat, možná i geneticky upravovat. Taková ta úplně fantastická viza je, že použijeme scaffold, tedy pouze lešení z toho odebraného orgánu a osadíme ho buňkami, které budou geneticky přinejmenším podobné tomu pacientovi, tak, aby potřeboval méně imunosupresiva, možná ten orgán lépe fungoval.
Zmíněná imunosupresiva jsou léky omezující činnost imunitního systému a zabraňují tomu, aby tělo příjemce nový orgán odmítlo.
Na druhou stranu většina takových těch absolutních představ pak v medicíně nefunguje. Takže tady si nedělám iluze, že by to bylo úplně tak absolutní, že budeme transplantovat orgány a následně nebude potřeba imunosuprese, protože ty buňky budou toho pacienta vlastní. Ale dovedu si představit, že se k tomu medicína přiblíží.
60 let od první tuzemské transplantace ledviny u nás funguje 7 transplantačních center. Všude drží nepřetržitou pohotovost koordinátorky, které zajišťují, aby byla cesta orgánů od dárců k příjemcům co nejrychlejší. Ondřej Vaňura, Radiožurnál.